ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა პრობლემებზე ითხოვნენ მოქალაქეები პასუხს ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მუნიციპალური ბიუჯეტის საჯარო განხილვისას?
რამდენად მზად ვართ, რომ წელს ზამთარში არ დავრჩეთ კიდე 2-3 თვით უცხო.
მოსიარულებს უკვე უჭირთ გადაადგილება.
გასელოდებიან ჯერჯერობით უშედეგოდ მაღალმთიან სოფელში, სადაც ზამთარი განსაკუთრებით უსხიანია.
იქნება 100%-იანი გაზიცა. იქნება რიქივეგა, ვერც მაისის.
არჩეშა გვაქვს, არც გაზი გვაქვს. თუ გადავრჩებით, ეგ იქნება რა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა გაცვალეს პატიმრები ბიზნესმენი ვიქტორ ბუტი და კალათბურთელი ბრიტნი გრაინერი. ბუტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იხდიდა 25-წლიან საპატიმრო სასჯელს მკვლელობის მიზნით შეთქმულებისა და იარაღით უკანონო ვაჭრობის ბრალდებებით, ხოლო გრაინერი რუსეთში გაასამართლეს ნარკოტიკების კონტრაბანდის ბრალდებით და 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. გაცვლა დღეს მოხდა აბუ-დაბის აეროპორტში. პრეზიდენტმა პუტინმა საჯაროდ პირველად აღიარა, რომ რუსეთი უკრაინის ენერგოობიექტებს ანადგურებს. დღეს ბევრი ხმაურია მეზობელი ქვეყნის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ჩვენი დარტყმების გამო. დიახ, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მაგრამ ვინ დაიწყო, ვინ დაარტყა ყირიმის ხიდს, ვინ ააფეთქა კურსკის ატომურ ელექტროსადგურთან დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზები და ვინ არ აწვდის წყალს დონეცკს, განაცხადა პუტინმა კრემლში სამხედროების დღევანდელი დაჯილდოებისას. მისივე თქმით, წყლის შეწყვეტა დონეცკისთვის, სადაც მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, გენოციდის აქტია, მაგრამ ამაზე სრული დუმილია და როგორც კი რუსეთი საპასუხოდ თუნდაც ოდნავ გაინძრევა, მთელ სამყაროზე ხმაურს ტეხენ. თუმცა, როგორც პუტინმა თქვა, ეს ხელს ვერ შეუშლით საბრძოლო ამოცანების შესრულებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმად უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ქმედება გენოციდადაა აღიარებული. რეზოლუცია გმობს რუსეთს უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი გენოციდისთვის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ნატოსა და ევროკავშირთან თანამშრომლობით მიიღოს ზომები უკრაინის მთავრობის მხარდასაჭერად, რათა აღიკვეთოს რუსეთის მხრიდან გენოციდის შემდგომი აქტები. რეზოლუცია მხარს უჭერს ტრიბუნალების შექმნას და სისხლის სამართლის საქმეების საერთაშორისო გამოძიებას რუსეთის პოლიტიკური ლიდერებისა და სამხედროების წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან აგრესიულ ომზე, ომის დანაშაულზე, კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულსა და გენოციდზე. რეზოლუცია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მოუწოდებს სანქციებისკენ უკრაინაში გენოციდის აქტების ჩამდენთა წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუციის ავტორები არიან რესპუბლიკელი და დემოკრატი სენატორები ჯიმ რიში და ბენ კარდინი. სენატორები რუსოფობიაში დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის საელჩომ. მის ოფიციალურ საპასუხო განცხადებაში ნათქვამია, რომ კაპიტოლიუმი გადაიქცა ანტირუსული ინიციატივების კონვეირად. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განმარტა, რას ნიშნავს პრეზიდენტ პუტინის გუშინდელი განცხადება იმის შესახებ, რომ უკრაინაში სპეციალურმა სამხედრო ოპერაციამ შედეგი უკვე გამოიღო და რუსეთის შემადგენლობაში გაჩნდნენ ახალი ტერიტორიები. დღევანდელ ბრიფინგზე პესკოვს კითხეს, იყო თუ არა ახალი ტერიტორიების შეერთება სპეცოპერაციის ამოცანა მაშინ, როცა ოფიციალურად მიზნად გამოცხადებულია უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. პუტინის პრესმდივნის განცხადებით, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო დონბასში მცხოვრები ადამიანების დაცვა და სწორედ ამ დაცვის ფარგლებში წარმოიქმნა ტერიტორიები, რომლებიც რუსეთ შეუერთდნენ იქ ჩატრებული რეფერენდუმების შედეგად. შეკითხვას აპირებს თუ არა რუსეთის სხვა რეგიონების მიერთებასაც, პესკოვმა უპასუხა, რომ ამაზე საუბარი არ არის და ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ არანაირი განცხადება არ ყოფილაო. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამზადებს პირობებს უკრაინაში ხანგრძლივი დამპყრობლური ომისთვის. ცენტრის ანალიტიკოსები განიხილავენ 7 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრებთან შეხვედრისას პუტინის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ უკრაინაში სპეცოპერაცია შესაძლოა ხანგრძლივი პროცესი იყოს და რუსეთისთვის ახალი ტერიტორიების მოპოვება ამ პროცესის მნიშვნელოვანი შედეგი. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, პუტინმა თავი მომგებიანად შეადარა პეტრე პირველს და თქვა, რომ დღეს რუსეთი აკონტროლებს აზოვის ზღვას, რომლისთვისაც პეტრე დიდიც იბრძოდა. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის იმპერიის ისტორიის მოშველიება აჩვენებს, რომ პუტინს უკრაინაში აქვს იმპერიალისტური და ჯერ კიდევ მაქსიმალისტური მიზნები და რუსეთის შიდა აუდიტორიას განაწყობს ხანგრძლივი ომისთვის უკრაინის დამატებითი ტერიტორიების დასაპყრობად. ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება ბოლო პერიოდის შემაშფოთებელ ცნობებს მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ, განაცხადა დღეს ევროკომისიის საგარეო ქმედებათა სამსახურის პრესსპიკერმა პეტერ სტანომ. მისივე თქმით, სააკაშვილის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე პასუხისმგებელია საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც ყველა საჭირო ზომას უნდა მიმართოს შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გასაწევად. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრი ოხანაშვილის განცხადებით, ნებისმიერი ასეთი მოწოდებისას უფლებას იტოვებენ ყველა შეახსენონ, რა პირობებში იმყოფება მიხალ სააკაშვილი, რომ მისი უსაფრთხოება გარანტირებულია და ჯანმრთელობისთვის ყველა პირობა უზრუნველყოფილია. ოხანაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ პატიმარი სწორედ ამ მიზნით იმყოფება სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულებაში და ყველა პირობაა შექმნილი, რომ მისი უსაფრთხოება სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. დანარჩენი ადამიანი თვითონ არის პასუხისმგებელი მის ქმედებებზე და შემხვედრი ნაბიჯები უნდა გადადგას მისივე ჯანმრთელობისთვის, განაცხადა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე კი დღეს გამოქვეყნდა მოკლე განცხადება იმის შესახებ, რომ ცუდად ყოფნის მიუხედავად სურს ხვალს ხდომაზე დასწრება სასამართლოში, რომელიც მისი სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს წყვეტს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხვალ დღის პირველ საათზე დაიწყება მიხალ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობის განხილვა. ადვოკატებმა სასამართლოს 1 დეკემბერს მიმართეს და შუამდგომლობის საფუძვლად დაასახელეს მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის ძიმე მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ შუამდგომლობის განხილვის პროცესი შესაძლოა ერთვეს გაგრძელდეს. დაცვის მხარემ დღეს ასევე განაცხადა, რომ თუ მიხალ სააკაშვილს არ მიეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხვალინდელს ხდომას დაესწროს, მოითხოვენ, რომ მოსამართლე თავად მივიდეს კლინიკა ვივამედში, სადაც ექს-პრეზიდენტი ამჟამად იმყოფება, და სწორედ იქ ჩატარდეს სასამართლოს ხდომა და ეს ხდომა პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს კიდევ დაახლოებით 3 კვირა აქვთ მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების დასამტკიცებლად. პროცესი, რომელიც დეკემბრის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვასაც მოიცავს. საჯარო მსჯელობაში მონაწილეობა, როგორც წესი, მოქალაქეების ინტერესს ნაკლებად იწვევს, მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებას ეხება. ამ ხრივ წინაწლებისგან ერთგვარად განსხვავებული ვითარება იყო კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვისას. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალაზაშვილი მოგიყვებათ.
ყველაზე წარმომადგენლობითი რაც კი აქამდე ყოფილა, ამ სიტყვებით აფასებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიას ხდომას, სადაც 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საჯაროდ განიხილეს. ქალაქის მუსიკალური სკოლის საკონცერტო დარბაზში განხილვას 100-მდე პირი დაესწრო. მართალია, უმრავლესობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები იყვნენ, თუმცა განხილვაზე მივიდნენ სამოქალაქო აქტივისტები და ის ადამიანებიც, ვისაც კონკრეტული პრობლემები აქვს და ამისთვის ბიუჯეტში თანხების გათვალისწინება მოითხოვა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც საჯაროდ გამოვიდა და სოფლის პრობლემებზე ილაპარაკა, თათია გელაძეა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარიდან. მას აინტერესებს ინტერესებდა 2023 წლის ბიუჯეტში იყო თუ არა გათვალისწინებული თანხები სოფელში ბაგა-ბაღის მშენებლობისთვის. თათიას თქმით, ბაგა-ბაღი იმდენად ავარიულია, რომ ბავშვების იქ ყოფნა შესაძლოა საფრთხის შემცველიც იყოს. თათიას სხვა შეკითხვებიც ჰქონდა.
ორი სამი წელია ახალი წლის შემდგომ დღეებში უცებ მიდის წყალი, ხრება და ორი სამი თვით არ მოდის. ვერ ვიგებ სად მიდის, გვაქვს პასუხი, რომ წყალი საიდანაც მარაგდება შრება, მაგრამ იმასაც ვერ ვიგებ, ასე უცებ როგორ შრება. აინტერესებს, რამდენად მზად ვართ წრევანდელი წლისთვის, რომ წელს ზამთარში არ დავრჩეთ კიდე ორი სამი თვით უწყლოდ. მაინტერესებს კიდე როგორ ვებრძვით დაჭაობებებს ჩვენ სოფელში, საწრეტი არხები არ არის შესაბამისად მოწესრიგებული და გაზაფხულზე, როცა სახლეობა თავის ენერგიას, ფინანსურ რესურს დებს მოსავლის მოსაყვანად, ერთ დღესაც უხვინალეთის შემთხვევაში უჭდება მოსავალი.
თათია გელაძეს ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვაზევე უპასუხა მუნიციპალიტეტის მერმა ჯონ დომდივნიშვილმა.
დაჭაობებულ ადგილზე თუ აქვს ხელმაში მომავალისთვის, რომ გამოსავალი გამოვნახოთ, ის ადგილი დავაშროთ, იყოს მშრალი და შემდგომში უკვე რაღაც რეკრეაციული სივრცის სახე მიუწევთ, ნარგავები დავდგათ და ასე შემდეგ. ხო, საბავშვო ბაღსაც შეეხება. Ну, სამწუხაროდ ეხლა ერთდროულად ვერ ხერხდება, არ არის იმდენი რესურსი ფინანსური, რომ თია გავაკეთოთ ყველა დრეცელიტაჩი და 20 წელიწადში მოახდინოთ მათი რეაბილიტირება, ნახოს შემოღება. საომალოდ გარის სასაშენებელი ახალი საბავშვო ბაღები და ეტაპობრივად მაღაზიებს ფიქრობ და მუშაობთ. სასმელ წყალთან დაკავშირებით ზუსტად ვიცი, რომ დამატებითი ჭამურგილი არის მოწყობილი და უნდა ჩაერთოს ტუმბო, რომელიც დამატებით წლის რეზერვის შექმნას მოემსახურება და არ უნდა იყოს წესით პრობლემა.
მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვას დაესწრო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრები ქეთევან ჯანიაშვილი. ლაპარაკი იმით დაიწყო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირია და მას კიდე უფრო მეტი პრობლემა აქვს ვიდრე სხვებს. ჯანიაშვილმა საჯარო განხილვაზე მყოფ მუნიციპალიტეტის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს კითხა, შესაძლებელია თუ არა მიზნობრივი სოციალური პროგრამების განხორციელება კონკრეტულად შშმ ქალების დასახმარებლად.
ჩემ გარდა ძალიან ბევრი შშმ ქალია, უმჭეო მდგომარეობაში, მცირეწოლანი ბავშვი, რომელიც მხოლოდ აი სოციალური პაკეტზეა დამოკიდებული, ზოგს ფიზიკურად ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს, რომ იმუშაოს და ზოგს ბავშვების დამწოლებელი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარკვეული სოციალური პროგრამები ისედაც ფინანსდება, თუმცა მზად არის შშმ ქალს შეხვდეს, მისი იდეები მოისმინოს და შესაძლებლობის ფარგლებში ბიუჯეტშიც გაითვალისწინოს.
დაიარეთ პროგრამა, რაც გაგაჩნია, ახლა ხო არ დავიწყოთ დეტალებზე საუბარი და იქ დამატებითი რამე იდეები თქვენი მხრიდან თუ იქნება, ჩვენ ვიცდებით, რომ გავითვალისწინოთ ჩვენი ფინანსური რესურსის ფარგლებში.
არის თუ არა გათვალისწინებული ლაგოდეხის მომავალი წლის ბიუჯეტში ფინანსები იმისთვის, რომ ქალაქში პარკირების სისტემა დაინერგოსო? ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვაზე იკითხა თამარ მუმლაძემ, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელმა.
ქალაქი პატარა, ტრანსპორტი მარტულობს, მაგრამ მათი გაჩერება ქუჩებში იმდენად ტვირთავს სამოძრაო არეალს, რომ უფეთით მოსიარულებს უკვე უჭირს გადაადგილება განსაკუთრებით კოლექტან მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე რთულია ცენტრალურ ქუჩებზე გადაადგილება.
როგორ უნდა შეიქმნას პარკირების სისტემა და როგორ უნდა მოგვარდეს კონკრეტულ ადგილებზე პრობლემები? არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის შეკითხვას საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია მოპასუხა.
მომავალ წლის დასაწყისში შეიქმნა საკრებულოს შროების სამუშაო ჯგუფი კონკრეტულად ამ საკითხზე. გავთვლით შეიძლება წარმომადგენლობა, რომელიც მერიდან, საკრებულოდან, არასამთავრობო სექტორიდან, პოლიციიდანაც იყვნენ წარმომადგენლები და ვიმუშაოთ, ადგილზე გავიდეთ, ნახოთ და ერთობლივად გავიმოდოთ და მოვიფიქროთ რა შეიძლება გაკეთდეს.
საჯარო განხილვაზე დაყენებული საკითხებიდან კონკრეტულად რას გაითვალისწინებს მერია მომავალი წლის ბიუჯეტში, წლის ბოლომდე გახდება ცნობილი. პროექტის მიხედვით ლაგოდეხის ბიუჯეტი 2023 წელს თითქმის 19 მილიონი ლარი იქნება, 3 მილიონით მეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა პრობლემებზე ითხოვდნენ მოქალაქეები რეაგირებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა, ისე როგორც მუნიციპალური მთავრობები პერიოდულად ავრცელებენ ოფიციალურ ინფორმაციას სამათო ინფრასტრუქტურული პროექტის მიმდინარეობის ან დასრულების შესახებ. ასეთ პროექტებს შორისაა გაზიფიცირების პროექტები, განსაკუთრებით საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებში. და როცა ეს საკითხი პრობლემად დგება, ერთ-ერთი პასუხი არის ხოლმე, რომ განსაკუთრებით რთული მაღალმთიანი სოფლების გაზიფიცირება. ერთ-ერთი ასეთი სოფლის მდგომარეობაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა ფციური მოგიყვებათ.
ხანგრძლივი ზამთრის გადატანა ყველაზე მეტად მაღალმთიან სოფლებში უჭირთ, იქ სადაც ბუნებრივი აირი შეყვანილი არ არის და შეშის მომარაგებაც პრობლემას წარმოადგენს. ხუთი თვის სამყოფი შეშა 1000 ლარზე მეტი ღირს. ამიტომ ადგილობრივი მცხოვრებლები ხეხილის ბაღებში ფიჩხს აგროვებენ და ხმელ ნარგავებს ჭრიან. დღეში უკვე თოვლი მოვიდა და იქ ბარათი წასვლა და შეშის დამზადება რთული საქმეა. ამას სპეციალური მანქანა, საწვავი, მუშახელი სჭირდება. გარდა ამისა, ამ პერიოდში მოყინული და ჩახრამული გზების გამო დღეში მუშაობა სახიფათოცაა. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეთეთის მცხოვრებლებს ყოველწლიურად პირდებიან, რომ სოფელში ბუნებრივ აირს შეუყვანენ და ამით მათყოფას შეამსუბუქებენ. მაგრამ პოლიტიკოსების და ხელისუფლების წარმომადგენლების დაპირებად რჩება. ამ სოფელში გაზი არასდროს ყოფილა, ამიტომ ჯერ ცენტრალური მილსადენი უნდა აიგოს. მსგავსი პრობლემაა სხვა მაღალმთიან სოფლებშიც. ლეთეთელები ზამთარში საჭმელს შეშის ღუმელზე ამზადებენ, წელიწადის სხვა დროს კი თხევად აირს ყიდულობენ. ლეთეთის მცხოვრებს თამას შიბლიშვილს შარშანდელი შეშის მარაგიდან ცოტა შემორჩა. ცოტა ხმელი ხეხილის გაჭეხვით დაამატა. მისი თქმით, სოფელში ბუნებრივი აირის შეყვანა არაერთ პრობლემას მოაგვარებდა.
ვერ ვისა ახლა ასფალტის რაგეს და იქნება 100%-იანი გაზიცა. ეგრე დათქეს. იქნება რიქევეგა ღვერს ვაიზის.
ამჟამად სოფელ ლეთეთში 74 კომლი ცხოვრობს. ადგილზე არსებული რთული პირობების გამო ახალგაზრდები სოფელს ტოვებენ და ქალაქებში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად მიდიან. ადგილობრივების აზრით, სოფელში ბუნებრივი აირის შეყვანა და სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება მოსახლეობის მიგრაციას შეანელებს. ლეთეთელებს გათბობის გარდა სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემებიც აწუხებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური მილსადენი გამოცვალეს, სასმელი წყალი მათ რამდენიმე დღეში ერთხელ მიეწოდებათ.
კვირლებიან უკვე რამდენი ხანია და არ დღეს ახვალა და არაფერი არა ჩანს. თუ გადავრჩებით ეგ იქნება რა. არ შეშა გვაქვს, არც გაზი გვაქვს.
გაზის სამბავი გვაქვს ერთი. პრობლემაა ძალიან დიდი. იმის საშუალება არ არის, ყოველ წელიწად მიხვედრე იყიდო და
წყალი არ აქვს დასალი. არავინ არ არის ჩვენი პატრონი.
წყალი კვირაში ერთხელ გვაქვს, დასმელი წყალი. არ ყოფნის სოფელს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ სოფლების გაზიფიცირების საკითხი მათ კომპეტენციაში არ შედის და ეს ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე წყდება. ქარელის ვიცემერი ნათია მაწონაძე ამბობს, რომ ლეთეთში წყლის მილსადენი უკვე გამოიცვალა და ამით პრობლემაც მოგვარებულია.
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას არ მიეკუთვნება სოფლების გაზიფიცირება. ეს არის სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელი პროექტი, არამარტო ქარელში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეტაპობრივად ხორციელდება. ყველა სოფელში იქნება გაზიფიცირება განხორციელებული, დაყენებული არამარტო ლეთეთის, არამედ დარჩენილი ყველა სოფლის გაზიფიცირების საკითხი და ველოდებით უახლოეს მომავალში ამ საკითხის გადაჭრას. რაც შეეხება სასმელ წყალს, მაგისტრალის ამოცვლა გავაკეთეთ ჩვენ, ძირითადი მილი შეიცვალა ინდივიდუალურად. მოხდა ყველა ოჯახში სასმელი წყლის შეყვანა, ასე რომ სასმელი წყლის პრობლემა არ აქვს სოფელში.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ დროთა განმავლობაში ყველა სოფელს ექნება ბუნებრივი აირი. კონკრეტული ვადა ვერ სახელდება, თუ როდის დაიწყება ლეთეთის მიმართულებით სამუშაოები. მანამდე კი ადგილობრივებმა და სხვა მსგავსი სოფლების მცხოვრებლებმა წლიდან წლამდე ისევ შეშა უნდა მოიმარაგონ და ასე გადააგორონ ხანგრძლივი ზამთარი.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არაერთი წელია უფლებადამცველი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს სხვადასხვა სასამართლოში აკვირდება სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვას და მონიტორინგის შედეგად ამზადებს სპეციალურ ანგარიშებს რეკომენდაციებთან ერთად. ბოლო ასეთი ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა ქუთაისშიც. ამ შეხვედრაზე მიწვეულები იყვნენ როგორც პროკურატურის, ასევე სასამართლოს წარმომადგენლები, თუმცა განსხვავებით პროკურატურისგან სასამართლოდან ამშახვად რას არავინ დასწრებია. Разве იყო იქ საუბარი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გამომათლებელი განაჩენების 92% ოჯახში ძალადობის საქმეზია დამდგარი. ეს დასკვნა გამოიტანეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანალიტიკოსებმა, რომლებიც 2021 წლის მარტიდან 2022 წლის სექტემბრამდე აკვირდებოდნენ 500-მდე სისხლის სამართლის საქმის განხილვას თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, ზუგდიდისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოებში. მათ შორის იყო ქალთა მკვლელობის სამი საქმე. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად სასამართლომ ოჯახში ძალადობისთვის ბრალდებულ 56 პირს პატიმრობა მიუსაჯა, რაც საერთო რაოდენობის 46%-ია. 59-ს გირაო შეეფარდა, ხოლო ერთთან გაფორმდა შეთანხმება გაუსწრებლობისა და სათანადო ქცევის შესახებ. 6 პირი მოსამართლეებმა აღკვეთის ზომის გარეშე დატოვეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოს თამარ ბოჭორიშვილის ინფორმაციით, ოჯახური ძალადობის შემთხვევათა 98%-ში ბრალდების მხარე პატიმრობას ითხოვდა. დანარჩენ შემთხვევებში გირაოს და ორ საქმეზე პროკურორს არც ერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება არ მოუთხოვია. ბოჭორიშვილის თანახმად გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ პროკურატურა სიფრთხილით ეკიდება ოჯახში მოძალადეების მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. საიამ გამოავლინა სამი შემთხვევა, როცა ოჯახურ დანაშაულში ბრალდებულ პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. რაც შეეხება სასამართლოს, ის ოჯახურ დანაშაულზე ყველაზე ხშირად პირობით მსჯავრს იყენებს.
ბოლო პერიოდში გახშირებული ფემიციდის შემთხვევები გვაფიქრებინებს, რომ მეტი ძალისხმევა უნდა გასწიონ როგორც ბრალდების, ასევე სასამართლო ორგანოებმა მიმართულებით და ნაკლებად გამოიყენონ შედარებით ჰუმანური მიდგომები.
როგორც საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი თამარ ბოჭორიშვილი ამბობს, ოჯახში ძალადობის საქმეებზე ყველაზე ჰუმანური მიდგომები ჰქონდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს, რაც გამოიხატა აღკვეთის ღონისძიებისა და სასჯელის სიმცირეში. თამარ ბოჭორიშვილის განცხადებით, მიდგომების გადახედვას და გამკაცრებას ფემიციდის გახშირებული ფაქტების ანალიზი განაპირობებს.
მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაბიჯები საკანონმდებლო თვალსაზრისით გადაიდგა, გაძლიერდა ჩვენი კანონმდებლობა მიმართულებით, სამწუხარო არის, რომ პრაქტიკაში მაინც გვხვდება ესეთი შემთხვევები.
იურისტ თამარ ბოჭორიშვილის განცხადებით, საიას რეკომენდაციები მიმართულია როგორც პროკურატურის, ასევე სასამართლოებისადმი, რათა ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში საფრთხეები ინდივიდუალურად შეაფასონ და ჰუმანური მიდგომები სიფრთხილით გამოიყენონ.
პროკურატურის უფრო მკაცრი მიდგომა აქვს რეალურად, თუმცა საბოლოო ჯამში სასამართლოს აქვს შედარებით უფრო ჰუმანური მიდგომა და უფრო სასამართლოს მიმართულებით გვაქვს ამ ოჯახურ დანაშაულებთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, რომ ძალიან სიფრთხილით გამოიყენონ. მაგალითისთვის გირაო თელავში დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევა, რამდენად ესეც გირაო გამოიყენა მოსამართლემ და შემდგომ ნახეთ, რომ მეორე დღეს მეუღლე მოკლა ყოფილმა მეუღლემ. თვალსახად ჩვენი რეკომენდაციები ამ მიმართულებით არის, რომ კაცრი პოლიტიკა გაგრძელდეს და სასამართლომაც შესაძლებით ადეკვატური ღონისძიებები გამოიყენოს. ძალიან ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს საფრთხეები.
დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის მოადგილე ემზარ გაგნიძე ამბობს, რომ პროკურატურა ოჯახური ძალადობის საქმეებზე მაქსიმალურად ცდილობს საფრთხეების შეფასებას და სასამართლოს მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების შუამდგომლობით მიმართავს. ემზარ გაგნიძემ ისაუბრა, რა ზომებს მიმართეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 24 ნოემბერს მომხდარ ფემიციდამდე, როცა კაცმა ყოფილი ცოლი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა, შემდეგ კი საკუთარი თავის დაწვაც სცადა და მეორე დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გაგნიძის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ყოფილმა ცოლმა პროკურატურას მიმართა და საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობა განაცხადა, პროკურატურამ საფრთხე დაინახა და ოჯახში ძალადობისთვის ბრალდებული მამაკაცისთვის სასჯელის მაქსიმალური ვადა მოითხოვა. სასამართლომ კი წელიწადნახევრიანი პირობითი მსჯავრი განუსაზღვრა. პროკურორის თანახმად, ამ სასჯელის ვადის ამოწურვამდე კაცს ერთვიანი შემაკავებელი ორდერი გამოუწერეს და ყოფილი ცოლის განცხადების საფუძველზე დამატებით იკვლევდნენ შესაძლო ძალადობის ფაქტს.
ქალბატონი, რომელიც გარდაცვლილია სამწუხაროდ, ის გამოკითხული იყო გამოძიებაშიც და შემაკავებელი ორდერის გამოწერა მოითხოვა მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ადამიანი არაფერს არ მიშავებსო, არც მიმუქრებო, არც ცემსო არაფერიო, ადამიანურად უბრალოდ რამდენჯერმე მოვიდა და მთხოვა ვიგებოდი რომ არ მინდაო და ეს ფაქტორიც ჩემთვის შემოწუხებელია და აქაც კი მისი მხრიდან არ იყო მკვეთრი გამოხატულება რომ გინდა თუ არა რაღაცნაირად მოქმედეთ, მაგრამ ჩვენ წავედით იქითკენ რომ ხომ არის ადამიანების ელემენტები, რა თქმა უნდა გამოგიკითხეთ ამის ირგვლივ გასაუბრების ოქმია შემდგარი. გასაუბრების ოქმში აღნიშნულია და გამორიცხულია ყოველგვარი დანაშაულებრივი ნაწილი იქვე იმ ნაწილში. ერთადერთი ამბობს რომ აღარ მინდა რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ნაწილიც არ სიამოვნებს. ამაზე გამოიცა სწორედ შემაკავებელი ორდერი რომ აღარ შეეწუხებინა, იმიტომ რომ დანაშაულის ნიშანი არ იყო ამ ნაწილში. ამის მიუხედავად მაინც დავიწყეთ ამის ირგვლივ ჩვენ გამოძიება, ხომ არა იძულებდა რამე ქმედებას და იძულების ფაქტზე დავიწყეთ ამ შემაკავებელი საფუძველზე, კიდევ მივიღეთ ჩვენება მისგან რომ რამე ხო არ არის ისეთი როგორ ეპარება, იქაც მსგავსი ფაქტი უარყო წერილობით დსს სხვისავარტის საქმეში.
საიას ანალიტიკოსების შეფასებით ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამამართლებელი განაჩენების ან პირობითი მსჯავრის მაღალი მაჩვენებელი ნაწილობრივ განპირობებულია დაზარალებულების მხრიდან ჩვენების მიცემაზე უარით ან ლოიალური განცხადებებით. ამ შეფასებას იზიარებს ქუთაისის რაიონული პროკურატურის პროკურორი ირაკლი მირცხულავა. მისი განცხადებით ოჯახში ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება ჯერ კიდევ პრობლემაა, მიუხედავად იმისა, რომ ფემიციდს წინ უსწრებს ძალადობის არაერთი ფაქტი.
როდესაც ოჯახური დანაშაული ხდება, ზუსტად ეს პირველი შემთხვევა არ არის. პრაქტიკა როგორც მიჩვენებს, მანამდე წინარე ქმედებებსაც ჰქონდა ადგილი, რომელიც არ ყოფილა გაცხადებული და ცნობილი საგამოძიებო დანაყოფებისთვის. ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როდესაც დანაშაულის მისამზე უარს ამბობდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეხვედრაზეც კი უარი უთხოვს, ან პირიქით ჩვენთან შეხვედრის დროს გახსნილა და უშუალოდ დაუთხოვს, იმიტომ რომ მიზანი შეხვედრის არის, რომ აგზნობინო მისი დასულობის კომპონენტი და ძალიან ფაქიზადმა მოეკიდა ამ თემას.
საიას ანალიტიკოსების მოსაზრებით ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის ფაქტების მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ აუცილებელია ცნობიერების ამაღლების კამპანიები. გარდა ამისა, მსხვერპლთა მიმართ ემპათიისთვის მუდმივად უნდა ხდებოდეს იმ პირების გადამზადება, რომლებსაც დანაშაულის გამოძიებისას პირველებს უწევთ მათთან ურთიერთობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველის თანამდებობაზე მუშაობა დაასრულა ნინო ლომჯარიამ. მან შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა და თქვა, რომ ხუთწლიანი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ის არის, რომ სახალხო დამცველის აპარატი ქვეყნის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან უპრეცედენტო აღიარება აქვს. ნინო ლომჯარიამ ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ დღეს საქართველოს აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გახდეს ევროკავშირის წევრი, მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და ამიტომ მისი შეფასები დღესაც და მომავალი თვეების განმავლობაში ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის 12 რეკომენდაციის შესრულება, რაც ევროკავშირმა ქვეყანას დაუწესა. ამ კონტექსტში მან ილაპარაკა ერთ-ერთ რეკომენდაციაზე, რომელიც ეხება სწორედ ახალი ომბუდსმენის არჩევას გამჭვირვალე წესით. ნინო ლომჯარიას განცხადებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია სწორედ ის, თუ ვის აირჩევს საქართველოს პარლამენტი სახალხო დამცველის თანამდებობაზე და ამას დიდი ყურადღება მიექცევა, რადგან ევროკავშირის პოზიციით ეს არის საკითხი, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკური ნების გამოხატვას საჭიროებს ხელისუფლების მხრიდანო. ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველის თანამდებობაზე პარლამენტმა 2017 წლის 30 ნოემბერს აირჩია. რაც შეეხება ახალი სახალხო დამცველის არჩევას, კანდიდატურა 19 პირს აქვს წარდგენილი, მათი საკომიტეტო მოსმენები საქართველოს პარლამენტმა უკვე დაასრულა და ამჟამად საპარლამენტო პარტიებსა ჯგუფებს შორის მიმდინარეობს კონსულტაცია სახალხო დამცველობის კანდიდატზე შეთანხმების მიზნით. წინასწარი ინფორმაციით საქართველოს უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ახალი სახალხო დამცველი დაირჩიოს წლის ბოლომდე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ მისმა კონტრტერორისტულმა ცენტრმა მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავა საქართველოს მოქალაქე ცისკარა ტოხოსაშვილი, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო 2015 წლიდან. მოგვიანებით კი ერთგვარი ლიდერობაც მოიპოვა და მისი მეტსახელი იყო ემირი ისა. როგორ აღმოჩნდა ის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, დეტალები უცნობია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.